Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan pagi hari ini tema yang kita akan bahas adalah kasus demam berdarah. Naik tajam, apa antisipasi lonjakan kasus saat mudik? Saudara, kasus demam berdarah meningkat lebih dua kali lipat dalam beberapa pekan terakhir. Dari data Kementerian Kesehatan juga mencatat pada minggu ke-12 tahun 2024, kasus demam berdarah mencapai 38 ribuan kasus dan angka kematiannya sudah 316 kasus. Dan sementara pada minggu ke-8 sudah tercatat total kasus demam berdarah hampir 16 ribu kasus dengan 124 kematian. Peningkatan kasus yang disertai peningkatan angka kematian ini tentunya mengkhawatirkan sekali ya. Apalagi pekan ini juga sudah mulai banyak warga yang mudik ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran. Kalau lonjakan ini terus terjadi, pastinya akan menambah berat beban fasilitas kesehatan di daerah-daerah tujuan mudik. Lalu apa langkah mendesak yang harus diambil pemerintah supaya bisa menekan kasus DBD supaya tidak terus meningkat? Dan kapan puncak kasus demam berdarah dan apa nih langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapinya? Kita akan perbincangkan pagi hari ini di Ruang Publik KBR bersama dengan Mas Dalina Pane, epidemiolog yang sudah hadir di Ruang Publik melalui Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Mas Dalina.
Selamat pagi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini sambil menanti Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga untuk bergabung dalam Ruang Publik. Baik, Ibu Mas Dalina, seperti apa, Bu? Ibu melihat perkembangan kasus demam berdarah di tahun 2024 ini sudah semakin minggu naik ya, Bu. Informasinya setiap minggu 3.000 kasus dalam setiap minggu kenaikan kasus demam berdarahnya. Silakan Ibu Mas Dalina.
Iya, sebenarnya kenaikan kasus demam berdarah itu sudah terjadi sejak November tahun lalu ya, tahun 2023. Bahkan di beberapa wilayah seperti yang di awal-awal ya, Teluk Wondama, Kabupaten Sanggau, itu sudah ditetapkan sebagai KLB di tahun 2023 di bulan November. Pada saat ini kasus itu terus meningkat dan yang terutama adalah makin meluas begitu ya. Jadi peningkatan kasus dan makin meluasnya wilayah yang memiliki kasus demam berdarah itu menunjukkan bahwa kita belum efektif melakukan pengendalian terhadap demam berdarah. Apalagi jika kemudian kematian itu masih terus terjadi. Lazimnya mungkin kasus ada pada daerah-daerah tertentu, tetapi kematian itu ditekan seminim mungkin. Bahkan WHO menetapkan nol sebenarnya untuk kematian karena demam berdarah. Jadi pada saat ini kondisinya adalah kita belum secara efektif mampu melakukan pengendalian terhadap demam berdarah.
Oke, baik. Lalu apa, Bu, sebenarnya yang jadi penyebab kenaikan tajam kasus demam berdarah dalam beberapa pekan terakhir ini dalam pandangan Anda? Walaupun sudah dari sejak November 2023 ya, Bu, ya, sudah masuk KLB juga.
Ya, di banyak negara juga sebenarnya bermunculan kasus-kasus demam berdarah, bahkan beberapa wilayah yang nol kasus itu kemudian muncul kembali kasus demam berdarah. Diduga perubahan musim ya, ada El Nino. El Nino itu gelombang panas terutama di tengah dan di timur dari Samudra Pasifik itu diperkirakan merupakan salah satu faktor penyebab. Jadi ketika suhu udara itu meningkat atau lebih hangat, maka proses reproduksi nyamuk ya mulai dari telur sampai dengan menjadi jentik, kepompong, lalu menjadi nyamuk dewasa itu menjadi lebih cepat. Umumnya proses itu dilalui 6-8 hari, tetapi ketika suhu meningkat karena El Nino, maka itu bisa menjadi 1-5 hari. Jadi proses itu cepat sekali sehingga densitas nyamuk atau kepadatan nyamuk itu meningkat. Penyebab yang lain adalah musim panas atau musim kering yang cukup panjang di tahun lalu dan juga peralihan ke musim hujan juga cukup panjang. Sehingga telur-telur itu sangat efektif untuk telur nyamuk ya, itu sangat efektif untuk membanyak dan proses reproduksinya berjalan sangat efektif, sementara hujan yang biasanya bisa membuat telur itu hilang itu belum begitu banyak. Jadi dua hal tersebut kemungkinan yang menjadi penyebab mengapa kemudian demam berdarah itu menjadi banyak juga.
Jadi salah satu peningkatan kasus itu karena faktor cuaca begitu ya Bu Masdalina. Tapi kalau memang faktor cuaca atau tadi yang Ibu bilang gitu kan, karena juga suhu yang juga mempengaruhi, apakah ini sesuatu yang bisa kita cegah gitu supaya penyakit demam berdarah ini tidak makin bertambah banyak kasusnya?
Ya, tentu saja. Jadi kalau kita pelajari secara dengan metode surveillance gitu ya, ada waktu-waktu tertentu di mana kasus-kasus itu meningkat dan biasanya diiringi dengan peningkatan host perantaranya atau agennya ya, nyamuk. Nyamuk itu agennya. Sementara yang dibawa oleh nyamuk itu adalah virusnya. Jadi kalau kita melihat naik turunnya kasus melalui metode surveillance, tentu saja ini sesuatu yang mestinya bisa diantisipasi ya. Jadi pencegahan terhadap KLB demam berdarah itu sendiri memang tidak hanya dilakukan pada manusianya, tapi juga dilakukan kepada agent atau pembawanya, yaitu nyamuk.
Nah, berkaitan juga dengan kasus demam berdarah di tahun lalu, Bu. Itu di awal-awal tahun juga ya naiknya gitu kan, tapi tidak setinggi seperti di tahun 2024 ini. Apa nih Bu yang jadi pembeda kasus demam berdarah tahun ini dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya?
Ya, di 3 tahun terakhir ini kita masih dalam kondisi pandemi pada saat itu ya. Tahun 2020, 2021, 2022, dan berakhir di Mei 2023. Jadi di awal-awal tahun atau di peralihan tahun di Januari-Februari itu masih dalam kondisi pandemi. Pada kondisi pandemi itu biasanya masyarakat sangat membatasi diri untuk pergi ke layanan kesehatan. Kalau mereka tidak sakit, biasanya mereka tidak akses ke layanan kesehatan. Jadi kemungkinan kasusnya juga menjadi tidak terlaporkan. Dan karena ini disebabkan oleh virus, sebenarnya pada orang-orang yang bertubuh sehat, penyakit ini bisa sembuh sendiri. Memang tidak membutuhkan layanan kesehatan. Sehingga pencatatannya juga seolah-olah terlihat kasusnya itu rendah. Ditambah dengan pada 3 tahun kemarin kondisi lingkungan atau iklim kita tidak se-ekstrim di peralihan tahun ini.
Oke, baik. Nah, mengenai informasi soal demam berdarah begitu ini kan sudah banyak sekali begitu informasi-informasi yang ada begitu. Nah, baik pencegahan juga soal demam berdarah itu sendiri seperti apa Bu? Masyarakat juga yang mungkin kesadaran akan adanya demam berdarah ini masih kurang atau seperti apa literasinya terhadap masyarakat?
Ya, jadi sebenarnya demam berdarah ini bukanlah penyakit baru di Indonesia. Yes. Kita berkali-kali sudah mengalami KLB yang mestinya tidak boleh terjadi begitu ya. Dan masyarakat juga sebenarnya sudah tahu ada beberapa intervensi yang cukup efektif dilakukan seperti misalnya 3M. 3M untuk demam berdarah tentu berbeda dengan 3M pada COVID-19. Okay. Kemudian yang kedua, pemerintah juga dalam salah satu strateginya melakukan apa namanya jumantik ya, juru pemantu jentik. Jadi kombinasi dari berbagai intervensi yang dilakukan itu yang sebenarnya harus kita tingkatkan. Terutama pada masyarakat bagaimana mendeteksi dini. Nah ini yang menjadi persoalan kita saat ini. Mendeteksi dini penyakit-penyakit ini supaya mereka tidak mengalami perburukan sehingga baru masuk ke rumah sakit ketika kondisi sudah buruk. Itu yang menyebabkan kemudian kematian kita meningkat. Nah persoalan yang utama pada saat ini saya kira Kepala Dinas Kota Bandung itu mengidentifikasi terjadi perubahan gejala yang terjadi pada periode yang sekarang. Walaupun dibantah oleh beberapa spesialis dari rumah sakit, tetapi sinyal tersebut menjadi sinyal yang penting. Ketika gejala-gejala klasik demam berdarah seperti perdarahan bawah kulit atau bintik-bintik merah itu kemudian tidak tampak dan gejala klinis yang tampak itu malah ke arah flu seperti nyeri otot dan nyeri sendi, maka masyarakat menjadi tidak aware dengan itu, bahwa itu adalah demam berdarah. Dia merasa bahwa dia tidak punya bintik-bintik merah tetapi dia demam. tetapi dia punya nyeri sendi, nyeri otot gitu ya, seperti khas seperti flu. Sehingga mungkin masyarakat tidak menganggap ini sesuatu yang harus menyebabkan mereka pergi ke rumah sakit. Itu yang jadi persoalan kita pada saat ini. Jadi mendeteksi dini untuk terjadinya demam berdarah itu menjadi hal yang krusial.
Jadi sebenarnya permasalahannya karena kurangnya deteksi dini juga dari apa yang dialami oleh tubuh sendiri gitu ya Bu ya. Mungkin merasa kasus yang dialami oleh tubuh adalah seperti flu biasa begitu ya. Tadi demam, kemudian juga nyeri sendi dan juga nyeri otot. Jadi kalau begitu, kalau memang kita lagi ngerasa seperti flu atau seperti yang tadi Ibu Mas Dalina sampaikan, lebih baik langsung ke klinik saja kali Ibu ya. Tidak usah self-diagnose. Atau mungkin ada pesan tersendiri dari Ibu Mas Dalina?
Saya lihat di beberapa layanan kesehatan mereka juga sudah aware. Jadi kalau ada yang datang dengan demam walaupun tidak menunjukkan gejala yang spesifik terhadap demam berdarah, mereka juga melakukan pemeriksaan untuk demam berdarah. Itu hal yang penting. Jadi tidak harus menunggu gejala spesifik memberat baru kemudian dilakukan tes untuk demam berdarah.
Oke, baik. Mungkin juga untuk Anda pendengar yang saat ini juga sedang mengalami badan yang tidak fit gitu ya, yang tadi disebutkan oleh Ibu Mas Dalina juga, mungkin bisa langsung periksakan diri ke klinik terdekat supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan juga mungkin ingin bertanya seputar demam berdarah, seperti apa juga demam berdarah yang tanpa gejala, kita juga akan langsung tanyakan ke Ibu Mas Dalina Pane. Sebelum jeda, Bu Mas Dalina, bisa di-spill nggak Bu? Ciri-ciri DBD yang tanpa gejala seperti apa? Atau memang seperti ya, apa nih Bu?
Ya, gejala utama dari DBD itu memang dimulai dari demam. Kemudian munculnya bintik-bintik merah di tubuh gitu ya. Itu sebelum ke laboratorium ya. Nah itu sudah mulai kita curiga bahwa ini terjadi demam berdarah. Tapi tentu pemastiannya dengan pemeriksaan laboratorium. Biasanya pada pemeriksaan laboratorium trombosit kita cenderung akan turun. Bahkan kalau dia sudah di bawah 100 ribu, itu merupakan indikasi untuk dirawat. Jadi trombosit itu kisarannya antara 150 ribu sampai dengan 450 ribu. Kalau dia turun dari angka tersebut, maka itu merupakan salah satu penanda bahwa kita kemungkinan terkena demam berdarah. Tapi penanda yang paling pasti ada pemeriksaan khusus, namanya NS1. Di NS1 itu akan kita lihat antigen atau antibodinya apakah dia positif demam berdarah atau tidak. Tentu pemeriksaan lanjutan akan dilakukan jika dibutuhkan ya. Sebenarnya yang paling efektif adalah PCR untuk menentukan apakah kita benar demam berdarah atau tidak. Tapi tiga gejala utama tadi itu menjadi faktor penting yang mengindikasikan bahwa seseorang itu menderita demam berdarah.
Baik Ibu Mas Dalina, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore. Siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema kita kasus demam berdarah naik tajam, apa antisipasi lonjakan kasus saat mudik. Kita masih bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog yang sedang membahas masalah ini. Bu, salah satu strategi gitu ya yang dilakukan pemerintah juga untuk mencegah adanya DBD ini dengan pelepasan nyamuk Wolbachia gitu ya, untuk mengendalikan penyebaran virus demam berdarah. Seperti apa Anda melihat strategi ini untuk mengendalikan kasus demam berdarah, Bu?
Ya, walaupun belum menjadi kebijakan global, jadi WHO sendiri belum menjadikan ini sebagai salah satu pilihan intervensi, tetapi penelitian tentang Wolbachia di 14 negara menunjukkan hal yang positif. Jadi menurut saya itu merupakan hal yang juga bisa kita terapkan di Indonesia. Tetapi tentu saja pemerintah juga harus hati-hati. Dan saat ini kalau tidak salah sudah ada beberapa kota yang sudah diberikan intervensi ini. Hanya saja sebagaimana intervensi-intervensi komunitas lainnya itu tidak serta-merta tiba-tiba itu kasus kemudian turun. Jadi memang membutuhkan beberapa kriteria sehingga kasus DBD itu bisa dikendalikan melalui Wolbachia. Biasanya setelah 2 tahun. Karena jumlah nyamuk yang memiliki Wolbachia itu setidaknya harus 60% dari nyamuk yang ada di lokasi tersebut. Sejauh ini masih antara 20-30%, sehingga walaupun intervensi itu sudah dilakukan, masih belum begitu efektif untuk bisa menurunkan kasus DBD dalam waktu yang cepat. Menurut saya itu okay saja untuk bisa dilaksanakan sepanjang itu penelitian tersebut itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena jika dia kemudian menyebabkan nyamuk lokal kemudian menjadi hilang, itu tentu akan mempengaruhi rantai atau siklus kehidupan kita. Nah, jadi boleh dilakukan karena sudah juga dilakukan di UGM, di Jogja selama 2 tahun dan dinilai efektif dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki Wolbachia ya, atau tidak dilakukan intervensi Wolbachia. Tetapi sejauh ini kalau kita lihat memang karena baru dilakukan kurang dari 1 tahun belum secara efektif mampu untuk mengendalikan demam berdarah. Tetapi memang kombinasi antara beberapa strategi itu merupakan hal penting. Tidak bisa hanya dengan satu strategi saja.
Jadi kapan ya Bu kita bisa lihat efektivitasnya?
Menurut beberapa literatur itu setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun atau setelah jumlah nyamuk yang atau persentase nyamuk yang memiliki Wolbachia itu sudah lebih dari 60%. Baru itu kemudian bisa dinilai efektivitas dari intervensi tersebut.
Kan ada juga nih Bu, kita dengar gitu ya, sebelumnya ada narasi negatif gitu kalau penyebaran nyamuk Wolbachia ini bisa bikin jadi dampak negatif. Itu benar gak sih Bu?
Beberapa waktu lalu, sekitar 5-10 tahun lalu, iya mungkin. Encephalitis, Javanese encephalitis itu diduga menjadi salah satu side effect. Tetapi itu tidak terbukti secara evidence. Faktanya tidak seperti itu. Sementara 14 negara yang melakukan intervensi tersebut terlihat efektif. Walaupun WHO sendiri belum menjadikan ini menjadi kebijakan global ya. Jadi memang masing-masing negara dipersilahkan, tetapi WHO sudah menulis di dalam web mereka bahwa ada intervensi yang efektif itu Wolbachia, tapi itu tidak menjadi kebijakan global.
Oke. Nah, sekarang ini kan udah mulai banyak juga nih masyarakat awal minggu ini bahkan ya awal bulan April 2024 ini sudah mudik untuk merayakan Lebaran di kampung halamannya, dan tahun ini juga diperkirakan ada sebanyak 190 juta orang pemudik ya Bu ya. Nah, dengan peningkatan kasus demam berdarah ini di tengah arus mudik yang juga sedang berlangsung gitu ya, apa yang jadi catatan Anda, Bu Mas Dalina?
Iya, tentu saja proses mudik itu memiliki sedikit pengaruh terhadap distribusi penyakit. Distribusi itu penyebarannya ya, penyebaran penyakit, terutama pemudik yang datang dari daerah-daerah terdampak demam berdarah atau daerah endemis tinggi ke daerah-daerah yang kasusnya sangat rendah. Ada kemungkinan ketika mereka datang ke sana berada masih dalam masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu proses virus masuk ke dalam tubuh kita, tetapi gejalanya itu baru gejala-gejala awal. Nah, begitu sampai di tempat mudik, kemudian gejala muncul. Ketika gejala muncul, maka mereka mengakses rumah sakit. Tentu rumah sakit juga kalau yang mengaksesnya banyak karena berasal dari banyak daerah, itu akan mempengaruhi sistem kesehatan di daerah tersebut. Dan juga harus diantisipasi oleh daerah-daerah yang akan dikunjungi oleh para pemudik agar sarana layanan kesehatannya mencukupi untuk kasus-kasus baru yang berasal dari daerah-daerah endemis.
Layanan kesehatannya harus mencukupi. Nah, seperti apa Anda melihat kesiapan dari layanan kesehatan itu sendiri, Bu, dan tenaga kesehatan termasuk juga dengan obat-obatannya, untuk menghadapi peningkatan kasus demam berdarah yang ada di tahun ini?
Kalau pada daerah-daerah endemis, tentu pemerintah daerahnya sudah menyiapkan ya kemungkinan adanya peningkatan kasus. Tapi untuk daerah-daerah non-endemis, yang tidak endemis, yang kasusnya sangat rendah sekali, maka ini harus diantisipasi. Mereka tentu harus mempersiapkan bukan hanya petugas kesehatan selama masa libur 2 minggu sampai dengan 1 bulan ke depan. Tentu tenaga kesehatan tetap bekerja sekalipun libur, bahkan bekerja 24 jam dalam shift gitu ya. Tetapi terutama adalah logistik kesehatan, seperti misalnya yang sangat dibutuhkan ketika demam berdarah meningkat itu adalah infus ya, tempat tidur, kemudian infus yang cukup, kemudian juga tenaga kesehatan yang cukup. Karena cukup banyak juga tenaga kesehatan kita yang mengajukan cuti ketika libur hari raya, dan libur ini cukup panjang, tetapi tetap harus ada yang jaga. Ditambah lagi dengan poliklinik-poliklinik rumah sakit itu biasanya tutup, dokter-dokter praktek mandiri juga tutup, tetapi masih ada puskesmas yang tetap buka 24 jam, juga UGD itu juga bisa diakses oleh masyarakat.
Oke, baik. Nah, juga mungkin sudah ada vaksin juga ya Bu ya, demam berdarah. Efektivitasnya seperti apa vaksin ini untuk melindungi masyarakat dari peningkatan kasus demam berdarah?
Iya, sebenarnya vaksin itu sudah ada untuk usia 6 sampai dengan 45 tahun. Tetapi sayangnya vaksin tersebut masih berada di rumah sakit swasta besar di Indonesia. Dan harganya juga cukup tinggi, antara 500 ribu sampai dengan 1,7 juta untuk dua kali suntik dengan jarak 3 bulan. Menurut saya ini yang menjadi persoalan kita ketika ada disparitas antara mereka yang bisa mengakses vaksin. Tentu yang bisa mengakses vaksin yang memiliki modal atau kapital yang tinggi karena harganya mahal. Sementara kita belum mampu melakukan atau membuat vaksin sendiri. Ini tentu sangat disayangkan. Padahal penelitian utama untuk vaksin di Indonesia itu dua vaksin, demam berdarah dan TB. Dan itu sudah berlangsung 10 tahun lalu. Sebenarnya pandemi COVID-19 ini bisa menunjukkan kepada kita proses percepatan pembuatan vaksin. Vaksin bisa dibuat kurang dari 1 tahun, tetapi ini kita sudah 10 tahun. Kalau kita lihat di metadata penelitian kesehatan tahun 2019, itu bisa diakses di googling ya, itu sudah ada tahun kelima, laporan tahun kelima penelitian vaksin demam berdarah, juga TB. Tetapi sampai hari ini kita belum dapatkan vaksinnya, dan vaksin yang ada masih kita import dari Jepang, dari PT Takeda. Nah ini tentu sesuatu yang menurut saya tidak cukup baik untuk kita. Kita sudah tahu bahwa negara kita adalah negara endemis untuk demam berdarah, tetapi kita tidak melakukan mitigasi atau persiapan yang cukup untuk hal tersebut.
Oke, baik Bu Mas Dalina, nanti kita akan bacakan sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang bergabung dan memberikan pertanyaan. Di 0812-118-8181, Ruang Publik KBR akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog. Kita sedang membahas soal kasus demam berdarah yang naik tajam. Untuk Anda pendengar yang sudah mencoba bergabung di 0800-245-7893, Bu Mas Dalina, kita sapa dulu, sudah ada penelpon, ada Ibu Wendy di Jakarta. Selamat pagi, Bu Wendy.
Hai, selamat pagi.
Silakan dengan pertanyaan Anda.
Jadi untuk Bu Mas Dalina, saya ini sedang ada di Jakarta, Mbak. Cuman nanti waktu liburan saya ingin mudik ke daerah Sumatera. Nah, saya merasa masih baik-baik aja sih sekarang ya, belum ada gejala sakit TBB atau demam, flu dan segala macam. Nah, cuman kan kita tidak akan tahu ya saat perjalanan mudik nanti seperti apa. Nah, itu bagaimana upaya untuk pencegahan supaya dalam perjalanan mudik nggak sakit, terutama TBB, dan apakah penggunaan masker ini masih efektif ya untuk mencegah TBB atau gimana? Itu saja sih Mbak, terima kasih.
Terima kasih Ibu Wendy di Jakarta. Seperti apa nih Bu Mas Dalina, silakan langsung ditanggapi.
Ya, tentu saja apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita dan keluarga agar tidak terkena DBD. Yang pertama tentu kita harus mengenali gejala sedini mungkin. Jadi jika kita berada pada daerah endemis demam berdarah, di beberapa daerah di Sumatera juga merupakan daerah endemis demam berdarah, tentu kewaspadaan kita harus lebih ditingkatkan. Jika mengalami demam, segera ke layanan kesehatan, walaupun mungkin banyak poliklinik dan praktek mandiri yang tutup, tapi masih ada puskesmas dan UGD yang bisa kita akses. Dan kemudian yang kedua tentu yang utama adalah mencegah agar diri kita tidak terinfeksi. Agak berbeda dengan COVID-19, bukan masker yang menjadi strategi utama di dalam pencegahan demam berdarah. Ya. Kemudian selain itu penggunaan repellent, repellent itu apa namanya ya?
Untuk semprotan gitu atau
bisa yang? Bisa semprot dan bisa juga oles. Ada yang dioles, okay. Ada yang semprot, ya. Itu juga dirasakan cukup efektif. Untuk bayi dan anak-anak tentu penggunaan kelambu, bed net itu juga menjadi efektif. Jadi mungkin harus disiapkan kelambu bagi bayi dan anak-anak kita. Kemudian yang utama adalah dimanapun kita berada, kita harus aware dengan air yang tergenang. Jadi memantau keberadaan jentik, walaupun karena jentiknya itu suka di tempat-tempat yang bersih, itu dapat dilakukan secara mandiri oleh keluarga, ya. Jadi kalau di bak mandi ada jentik atau di vas bunga itu ada jentik, jentiknya harus segera dimatikan, ya. Kemudian yang lain lagi adalah jangan lupa untuk terus menjaga daya tahan tubuh, walaupun mudik istirahat yang cukup dan makan jangan berlebihan, karena biasanya ketika hari raya pulang ke kampung halaman kita ingin makan semuanya yang zaman dulu kita inginkan. Jadi makan jangan berlebihan, tetapi tetap makan yang baik. Dan terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan kita bisa melewati kondisi saat ini dengan baik.
Masker masih efektif berarti Bu, ya? Tadi seperti yang ditanyakan juga.
Masker untuk, ya, masker itu untuk penyakit saluran pernafasan.
Okay.
Untuk demam berdarah ini tidak terlalu efektif, tetapi cukup baik untuk gangguan sistem pernafasan lainnya. Karena ancaman COVID-19 dan influenza juga masih tetap ada di sekitar kita.
Oke, lanjut lagi Bu, sudah ada penelpon berikutnya dari Jakarta, ada Ibu Tri. Selamat pagi Ibu Tri.
Ya, selamat pagi Mbak Naomi.
Ya, silakan Ibu Tri, pertanyaan Anda.
Ya, selamat pagi Bu Mas Dania. Tadi Ibu mengatakan kalau bawa kelambu, apa tadi juga semprotan atau apa obat, bukan obat. Apa namanya kayak ya, nah itu lagu ya untuk mencegah nyamuk itu harus dibawa begitu ya Bu ya. Jadi kalau anak mau dibawa dalam perjalanan nanti misalnya naik mobil gitu ya Bu ya. Berarti kalau udah mulai nampak-nampak agak flu atau apa begitu sebaiknya jangan apa tetap bisa dibawa ya Bu ya. Takutnya nanti saya khawatir nanti takutnya di jalan kenapa-kenapa gitu. Tapi atau bagaimana Bu? Karena tadi takutnya kan kita pikir flu tapi ternyata bukan gitu. Lalu juga saya baca katanya harus pakai baju yang panjang gitu ya Bu ya. Apa itu memang perlu Bu untuk kita pakai selama kita di daerah yang angka kasusnya tinggi gitu. Nah saya kira itu saja. Terima kasih Bu.
Oke, terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Mohon langsung ditanggapi saja Bu Mas Dalina.
Ya, menggunakan baju dan celana panjang itu hal yang baik. Walaupun negara kita negara tropis, cukup panas bagi kita untuk menggunakan baju panjang dan celana panjang. Tapi itu hal yang sangat efektif ya. Nah, untuk anak yang demam, tentu tidak mungkin ketika keluarganya mudik, anak-anak yang kecil ditinggal di rumah begitu ya. Kalau mudik, ya kalau ada yang kelompok rentan, ya sebaiknya tidak mudik. Kita pulang ke daerah kita itu di saat tidak libur panjang seperti ini. Permasalahannya adalah libur panjang kali ini sangat panjang sekali, sehingga berbondong-bondong orang ingin mudik ke daerahnya ya, karena cukup waktu yang panjang untuk bisa berada di sana. Jadi kita juga harus mengenali karakteristik dari nyamuk demam berdarah itu sendiri. Nyamuk demam berdarah itu biasanya menggigit di pagi hari dan di sore hari. Di waktu-waktu di mana bayi-bayi itu tidur. Itu suasananya atau suhunya nyaman untuk tidur bagi bayi dan anak. Karena itu tentu memberikan kelambu bagi bayi dan anak pada pagi dan siang hari ketika mereka tidur pagi ya. Tidur jam 9, jam 10, atau jam 3, jam 4 sore itu dirasakan cukup efektif. Repelent sendiri itu hanya bertahan hanya 4 jam. Kadang-kadang kita pakai repelent merasa bahwa itu 24 jam melindungi kita. Rata-rata perlindungan repelent, mungkin agak susah menyebut repelent, orang suka merek gitu ya, Autan misalnya begitu ya, itu hanya bisa bertahan selama 4 jam. Dan efeknya tentu ada juga pada anak tersebut, tapi efek baiknya jauh lebih banyak dibandingkan efek buruknya. Jadi itu beberapa hal, tetapi terutama mendeteksi dini ketika kita sakit, jangan menunggu kita parah baru pergi ke rumah sakit. Itu menjadi hal yang penting.
Oke, Bu Mas Dalina, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Mohon disimak. Dari Batam ada Ibu Mary. Jika gejala DBD yang baru hanya seperti flu biasa, apakah kemudian harus langsung ke rumah sakit atau minum obat flu dulu? Kemudian berikutnya dari Jakarta ada Ibu Tami. Apa yang harus dilakukan masyarakat yang mau mudik ke daerah endemi? Apa yang harus disiapkan? Dari dua ini dulu, Bu, boleh langsung ditanggapi, silakan.
Iya, jadi tadi sudah untuk daerah endemis kita sudah banyak bahas gitu ya. Jadi untuk anak-anak dan bayi, lindungi mereka dengan kelambu atau penggunaan repelent. Juga penggunaan baju yang panjang dan terutama pada jam-jam di mana nyamuk itu banyak menggigit, itu mereka kita jaga. Itu untuk mereka. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kalau kita mudik ke daerah endemis ya tadi kita juga sudah jelaskan, meningkatkan daya tahan tubuh itu menjadi hal yang penting. Kemudian jika terjadi perubahan gejala seperti yang tadi, itu jangan menunggu lama. Influenza maupun demam berdarah, keduanya sama-sama belum ada obatnya sebenarnya. Jadi virus itu adalah penyakit-penyakit virus itu rata-rata obatnya itu belum tersedia. Maka obat yang terbaik itu adalah dari yang berasal dari dalam, dari daya tahan tubuh kita sendiri. Karena itu meningkatkan daya tahan tubuh merupakan salah satu concern kita melalui istirahat yang cukup dan makan makanan yang baik. Vitamin mungkin dibutuhkan jika kita merasa bahwa tubuh kita mengalami penurunan imunitas. Tetapi vitamin tidak bukan merupakan obat bagi demam berdarah.
Oke, Bu Mas Dalina, saat ini kan banyak seperti daun-daunan gitu ya, atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dikatakan herbal lah, katanya bisa mencegah demam berdarah. Ini seperti apa, Bu?
Iya, ada beberapa tumbuhan yang nyamuk itu tidak suka. Jadi seperti pohon Scorpio gitu ya, kemudian juga pohon yang biasanya digunakan untuk repelent baunya ya, wanginya yang membuat nyamuk itu tidak suka. Tetapi kalau untuk herbal untuk dimakan itu tidak mengarah kepada demam berdarah, tapi lebih mengarah kepada peningkatan imunitas. Jadi seperti tidak ada obatnya ya, sampai saat ini demam berdarah, influenza dan berbagai penyakit virus lainnya termasuk COVID-19 itu belum ditemukan obatnya. Jadi upaya utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita.
Oke, jadi kalau memang obat luar gitu itu masih bisa ya, Bu, untuk mencegah nyamuknya sendiri, tapi kalau untuk obatnya sendiri masih belum ada ya, Bu ya. Kalau tanaman-tanaman gitu, Bu, seperti apa?
Ya itu tadi seperti Scorpio ya. Scorpio itu tanaman yang nyamuk tidak suka. Kalau ada tanaman tersebut di rumah itu sangat baik sekali karena nyamuk tidak suka. Kemudian lavender, bunga lavender juga nyamuk tidak suka. Sehingga itu merupakan salah satu upaya pencegahan kita untuk berkembang biaknya nyamuk di dekat kita.
Oh, that's why kalau kita punya semprotan nyamuk ya pakai yang aroma lavender begitu, Ibu ya. Itu ngefek ya. Oke, saya bacakan lagi beberapa WhatsApp yang sudah bergabung. Dari Lombok ada Ibu Yuli. Bu, ada yang lebih rentan kena DBD nggak? Dan yang sulit pengobatannya, atau semua orang bisa kena ya? Bisa ditanggapi dulu, Bu?
Iya, semua orang bisa terkena DBD. Tetapi pada orang-orang di usia tertentu, kelompok usia produktif dengan imunitas yang tinggi, biasanya gejalanya menjadi lebih ringan dan tubuhnya kuat untuk menahan penyakit tersebut. Beberapa kelompok vulnerable atau kelompok rentan pada DBD ini antara lain adalah bayi usia kurang dari 1 tahun, kemudian toddler, anak ya usia 2-3 tahun, juga balita kurang dari 5 tahun. Kemudian pada usia lebih dari 60 tahun, pada usila ini juga rentan terhadap DBD. Kemudian yang selanjutnya adalah pada mereka yang komorbid. Komorbid itu penyakit apapun rentan bagi mereka. Jadi penyakit mereka sendiri sudah ada, mereka sudah punya beban terhadap penyakitnya, baik, ditambah dengan beban tambahan yaitu DBD. Maka pada mereka biasanya terjadi gejala yang lebih berat. Tapi yang utama adalah dari 4 strain DBD itu ada 1 atau 2 strain yang memang virulen, memang ganas. Nah itu ditemukan di beberapa daerah yang kematiannya tinggi. Baik. Nah jadi kita jangan merasa jumawa juga, saya kan kelompok usia produktif, imunitas saya tinggi. Beberapa strain virus ini juga virulen atau ganas. Bahkan pada mereka yang usianya produktif, tidak mampu untuk bisa melawan virus tersebut.
Oke, baik. Bu Mas Dalina sudah bergabung dengan kita di sini. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bu Siti, seperti apa update-nya, Bu, angka kasus terbaru demam berdarah saat ini?
Iya, baik. Selamat pagi tentunya Mbak Naomi, Mbak Mas Dalina. Pagi. Jadi kalau kita lihat memang jumlah demam berdarah ini dibandingkan 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Kemarin itu kita tahu bahwa jumlah yang dilaporkan itu hampir memang dua kalinya ya. Yang di awal itu ada 38.000 kasus di 2024. Nah saat ini kalau kita di 2024, sementara kalau di 2023 itu kita lihat angkanya hanya 17.000. Begitu juga dengan kematian 180 dan saat ini sudah lebih dari 390 kematian yang dilaporkan.
Lalu daerah-daerah mana saja nih Bu yang kasus lonjakannya paling tinggi?
Ya kalau kita lihat umumnya adalah daerah-daerah yang kurang lebih sama ya. Kalau jumlah kasus misalnya itu Kota Bandung itu ada 1.741 yang dilaporkan, Kendari, kemudian Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Subang, kemudian Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, Garut ya itu sekitar 600-an kasusnya, Sumedang, Tangerang itu juga adalah 10 kota terbanyak yang saat ini sudah melaporkan adanya kasus demam berdarah. Kalau kematian, kalau kita lihat di Jepara, Subang, Kabupaten Bandung, kemudian Kendal, kemudian Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Blora, Kota Bandung, Probolinggo, Kota Bogor itu adalah 10 kabupaten kota tertinggi kematian yang melaporkan.
Oke, baik. Dalam pandangan Anda, masih akan naik lagi kah kasus demam berdarah ini dan bisa diestimasikan gitu kapan diperkirakan puncaknya? Jelang puncak kasus ini juga apa yang sudah dipersiapkan pemerintah menghadapi puncak ini sendiri, Bu Siti?
Ya, tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Bu Mas Dalina ya, salah satu penyebab terjadinya peningkatan kasus demam berdarah adanya perubahan iklim dan adanya El Nino, sehingga memang siklus nyamuk menjadi lebih cepat. Nyamuk lebih banyak dan kemudian mengapa nyamuk lebih banyak? Karena sarang nyamuk yang dikarenakan musim pancaroba ini juga menjadi penyebab kemudian sebanyaknya sarang nyamuk di sekitar kita. Nah, kalau melihat perkiraan cuaca, ini akan terjadi sampai dengan pertengahan April ya, musim pancaroba panas, dingin, hujan ya. Nah, tentunya kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, maka tren peningkatan kasus demam berdarah itu akan sampai dengan pertengahan April atau akhir April dan kemudian akan turun. Nah, kita berharap bahwa kalaupun tetap ada penambahan kasus, tidak kemudian menjadi peningkatan kasus yang berpotensi akhirnya menjadi kejadian luar biasa. Nah, inilah mengapa kemudian kita terus sudah saat ini belum ada daerah yang menyatakan terjadinya kejadian luar biasa. Walaupun tadi kita lihat ada peningkatan kasus maupun kematian yang cukup signifikan. Nah, tapi tentunya kita berharap ini segera dilakukan intervensi baik dari sisi pemerintah maupun juga dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
Baik Bu Siti dan juga Bu Mas Dalina, kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Tentunya juga untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Tolong, tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Nah, berkaitan dengan ini juga nih Bu Siti, intervensi pemerintah untuk menyiapkan daerah tujuan mudik seperti apa nih Bu? Untuk mengantisipasi lonjakan kasus saat mudik.
Ya, tentunya yang harus kita perhatikan bahwa mengenali gejala ya. Gejala dari orang yang demam berdarah itu adalah demam tinggi, 3 hari tidak turun-turun, terus munculnya perdarahan, baik itu dalam bentuk bintik-bintik yang ada di kulit kita, ataupun bisa juga mimisan, ataupun gusi berdarah. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi ini segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kita pun juga kalau ada anak-anak yang demam, ya, tidak turun-turun 3 hari, segera ke Faskes supaya tidak terlambat. Dan segera laporkan juga ke Puskesmas supaya Puskesmas bisa melakukan penyelidikan kontak. Sehingga nanti kalau memang dalam penyelidikan kontak tersebut ada kemudian nyamuk ataupun kita dapatkan kasus DBD yang positif, maka untuk membunuh nyamuk dewasa perlu dilakukan fogging. Dan untuk larva nyamuknya kita lakukan 3M plus, termasuk juga kita memberikan ABAT. Nah, bagaimana yang mau mudik? Yang pasti tadi ya harus tetap fit ya, memang pastikan. Nah, yang kedua, kalau kita sampai di tempat mudik, kita lihat apakah ada di daerah sekitar tersebut tempat-tempat sarang nyamuk. Nah, kita lakukan PSM dulu, itu yang lebih paling baik untuk menjaga, memastikan selama kita berada di situ tidak tertular ataupun juga tidak berpotensi dengan adanya sarang nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Yang kedua, kalau memang potensi nyamuk itu banyak dan kita tidak bisa menghindarinya, ya pada saat kita melakukan aktivitas di pagi atau sore hari, gunakan lotion nyamuk untuk perlindungan pada kita, atau gunakan tangan panjang, itu juga bisa dilakukan. Jadi bagaimana caranya supaya kita menghindari gigitan nyamuk dan mengenali kalau kita demam, dan kalau kemudian kita akan berpergian, jangan lupa kondisi kesehatan kita harus fit, dan tetap tadi ya, kita tetap menganjurkan untuk mencuci tangan, menggunakan juga disinfektan ya, sama seperti saat kita saat pandemi ya mungkin, tapi ini kita sudah mulai mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga kalau kita batuk, pilek, gunakan masker. Karena ingat loh, bukan hanya demam berdarah saja yang ada juga flu Singapura yang kemarin kasusnya cukup banyak meningkat.
Oke, baik. Saya akan bacakan dulu Bu, satu pesan WhatsApp yang sudah bergabung dari Solo, ada Pak Suryatno. Jelang lebaran ini, apa DBD bisa turun ya Bu? Upaya apa yang harus dilakukan, dan saat mudik lebaran rumah kosong, gimana memastikan rumah tidak jadi sarang nyamuk nantinya? Boleh ditanggapi dulu oleh Bu Mas Dalina, kemudian Ibu Siti, silakan.
Baik, jadi yang jadi persoalan dari DBD ini adalah ada manusia yang digigit. Ketika rumah kosong, memang ada kemungkinan berkembang biak nyamuk di sana. Karena itu ketika kita kembali ke rumah, maka diupayakan agar bisa dilakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk ya. Tadi Bu Nadia sudah mengatakan yang paling utama adalah selain 3M plus 1 dan juga jumantik kita juga itu harus terus dikerahkan untuk mendeteksi tempat-tempat perindukan nyamuk tersebut.
Oke, dari Bu Nadia silakan.
Ya, jadi tentunya apa yang tadi saya sampaikan Bu Mas Dalina ya, sudah tepat bahwa ada jumantik yang harus kita kerjakan. Kemudian apa yang pemerintah lakukan, kita sebenarnya sudah sejak satu bulan yang lalu mengingatkan pemerintah daerah untuk segera melakukan upaya-upaya untuk mengintervensi ya, terutama untuk mendorong masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan sekaligus juga memperhatikan lingkungan sekitar yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah ya, seperti misalnya kalau ada sedang menggali kabel atau menggali sesuatu gitu, itu kan bisa menimbulkan genangan. Itu menjadi tanggung jawab tentunya pemerintah, bukan masyarakat setempat. Selain tadi kader jumantik ya, gerakan satu rumah satu jumantik, kita pastikan setiap rumah itu memastikan rumahnya masing-masing supaya tidak ada jentik nyamuk di sana. Dan melakukan jangan lupa 3M plusnya ya, menutup, menguras ataupun mendaur ulang. Dan kita pastikan juga bahwa tadi upaya-upaya pencegahan bukan hanya dilakukan hanya di rumah, tapi juga pemerintah daerah harus mendorong bagaimana di tempat kerja, bagaimana di sekolah-sekolah, karena kan pada pagi hari sore hari anak-anak kita sekolah, dan juga misalnya pengelola-pengelola bangunan seperti apartemen, bangunan-bangunan toko dan sebagainya, ataupun bangunan-bangunan perkantoran yang cukup artinya ada pengelola gedung yang harus kita ingatkan. Ini yang menjadi tentunya upaya kita. Nah, selain itu memang kita sudah juga melakukan ya memberikan penyebaran nyamuk Aedes yang berwabagia, walaupun memang saat ini kita belum bisa melihat hasilnya, tetapi ini juga sudah merupakan salah satu intervensi yang dicoba oleh pemerintah untuk bisa terus menurunkan kasus kesakitan dan kematian demam darah, karena kasusnya cukup tinggi. Setiap tahun itu kita masih 80.000 sampai 100.000 kasus dengan kematian 8.000 sampai 12.000 kasus per tahunnya.
Oke, lalu Bu, soal vaksin, tadi kan sempat dibahas juga sedikit oleh Bu Mas Dalina, ini bisa diterima dari usia 6 sampai 45 tahun ya. Tapi memang sayangnya hanya di rumah sakit swasta di kota-kota besar di Indonesia. Nah, apakah intervensi dengan vaksin DB ini juga belum jadi prioritas nih Bu Siti?
Ya, sampai saat ini kita belum memasukkan vaksin ini sebagai salah satu intervensi ya, dikarenakan memang rekomendasi dari WHO sendiri belum menyatakan vaksin sebagai salah satu yang harus menjadi program imunisasi rutin. Ini masih menjadi pilihan ya, artinya kalau memang masyarakat tidak bisa memastikan lingkungannya itu bebas dari sarang nyamuk, ataupun juga tidak bisa melaksanakan PSN dengan baik, maka untuk menambah proteksi ini bisa dengan menambahkan vaksinasi untuk demam berdarah ini. Rumah sakit selain pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah ataupun juga puskesmas ada yang sudah mulai menyiapkan vaksin ini, tapi tentunya memang vaksin ini sifatnya mandiri, artinya belum masuk menjadi program pemerintah seperti vaksin COVID ataupun vaksin pada anak-anak lainnya.
Oke, baik. Terakhir dari Ibu Mas Dalina dan juga Ibu Siti, pesan untuk masyarakat yang akan mudik, terutama juga untuk waspada ya dengan peningkatan kasus demam berdarah ini, dan supaya keluarga juga bisa terlindungi. Masing-masing satu menit dari Ibu Mas Dalina dulu, lalu ditutup oleh Ibu Siti Nadia. Silakan.
Baik, sebentar lagi kita akan mudik Lebaran. Minggu depan arus mudik sudah akan mulai meningkat. Tentu mudik dengan sehat itu menjadi harapan kita semua. Untuk mengantisipasi demam berdarah, maka masyarakat harus dibekali dengan kemampuan mengenali gejala sedini mungkin. Jadi jika berada di daerah endemis demam berdarah, tentu kewaspadaan kita harus lebih ditingkatkan. Kemudian jika mengalami gejala demam, segeralah ke layanan kesehatan. Jadi puskesmas tetap terbuka 24 jam, kemudian juga UGD tetap tersedia, sekalipun poliklinik dan dokter praktek mandiri mungkin tutup pada saat mudik ya. Kemudian yang utama kita harus bisa melakukan PSN secara mandiri, dan kita harus bisa mencegah agar kita tidak digigit nyamuk ya, tidak terinfeksi virus dengue. Jadi penggunaan repelan, penggunaan pelambu, kemudian juga menggunakan pakaian yang panjang itu menjadi cukup efektif. Dan jangan lupa tetap menjaga daya tahan tubuh, tetap istirahat yang cukup, makan yang baik, dan terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.
Baik, dari Ibu Siti Nadia silakan.
Ya, saya rasa apa yang disampaikan Bu Mas Dalina sudah lengkap ya, hanya mengingatkan kembali lagi karena memang mudik Lebaran ini cukup panjang ya, waktu cuti bersama juga cukup panjang, oleh karena itu kita tetap jaga kesehatan, praktekkan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, pastikan juga kalau kita sakit, batuk, gunakan masker juga untuk terutama mereka yang memiliki resiko atau rentan itu juga. Di masa-masa seperti saat ini kita tahu banyak juga penyakit-penyakit flu, sehingga untuk menjaga kesehatan tetap. Jangan lupa tadi pastikan juga kita nanti harus aman dari penyakit demam berdarah, kenali gejala, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tes untuk demam berdarah juga sudah bisa dilakukan pada tingkat puskesmas, jadi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk datang ke puskesmas untuk memastikan kita demam berdarah. Anak-anak, kalau demam, jangan lupa orang tua pastikan mendapatkan asupan air atau cairan yang memadai.
Baik, terima kasih untuk waktu Anda berdua. Ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Juga ada Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog. Waktu Anda berdua di ruang publik KBR pagi hari ini, juga untuk Anda pendengar yang sudah menelpon atau juga mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp dan juga menyimak melalui channel YouTube Berita KBR. Saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya, saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.